In our day, many people are living.
Олон хүмүүс уй гунаг болон агуу их төрөлтийн дунд амьдарч байна. Тэд өөрсдийн асуултуудын хариултуудыг олж авахгүй, мөн өөрсдийн хэрэгцээгээ хангах чадалгүй байгаа хүлээ. Зарим нь аз жаргал мөн баяр баясгалын утга учирыг алджээ. Бошлогчд жинхэнэ аз жаргалыг Христийн жишээ мөн түүний заасан зүйлүүдийг дагахснаар олж авах хэмээн тунхилцсан. Тэр бидний аврагч, тэр бидний багш, мөн тэр төгс жишээ. Түүний амьдрал үйлчлийн амьдрал байсан. Бид хөрштөө үйлчлэхэд тусламж хэрэгтэй тэргээр тусалдаг. Энэхүү үйл явцад бид өөрсдийн хэцүү байдлуудаа хариу шийдвэрүүдийг олж авах нь байдаг. Бид аврагчийн үлгэр жишээг дагснаар бид өөрсдийнхөө харийг Тэнгэрлэг эцэгтэй мөн түүний хүү Иесус Христосд үзүүлж бид тэрнтэй улам их адилхан болдог. Хаан Бенжамин үйлчлийн энэ үн цэнийн талаар ярьсан. Тэрээр бид бусдаа үйлчилж байгаа нь бид зөвхөн Бурхандаа үйлчилж байгаа хэмээн хэлсэн. Хүн бүрт үйлчлийг өгөх мөн хайрыг үзүүлэх боломжууд байдаг. Ерөнхийлөгч Томас Смонсон биднес бусдад үйлчлэн тэднийг аврахаар яваач хэмээн үсцэн. Тэрээр хэлэхдээ бид нар хар үйлчлүүлэх хүмүүс буюу бидний хөдөлмөрийн улмаас майстрийн гарын хүрэлтийг тэмдэрсэн хүмүүс нь тэдний амьдралд ирсэн тэрхүү өөрчлөлтийг яагаад ч юм тайлбарлан хэлж чаддаггүй. Тэдэнд эдгэлтэйгээр үйлчлэн даруухнаар алхан мөн аврагч шигээ улам адилхан амьдрах хүсэл бий болдог. Оюун санааны харааг үлэн авч мөнхийн амьдралын амлалтуудыг зэрвэсхэн харсан мөн тэд би нэгэн зүйлийг мэднэ, би хараагүй байсан одоо би харж чадна гэсэн Есүсийн хараа оруулсан сохор хүний үгсийг цуурайтуулдаг. Өдөр болгон бидний тусламж мөн үйлчлэгийг өгөх хойш нь тавилгүйгээр зөв зүйлийг зөв цагт хийх боломж байдаг. Ажил олоход хэцүү байгаа, эсвэл өвдөлттэй байгаа, ганцаардж байгаа, тэр бүхэл бүх зүйлээ алдсан хэмээн бодож байгаа тэр гэр хүмүүсийн талаар бодоод үзтээ. Тэдэнд туслахаар та юу хийж чадах вэ? Гадаа бороонд машин нь эвдэрсэн хөрш таныг туслаач хэмээн утаслаа гэд төсөөлөд үз. Түүний төлөө хийх зөв зүйл нь юу вэ? Үүнийг хийх зөв цаг нь хэзээ вэ? Хоёр хүүхдээ хувцас худалдаж авахаар Мексик хотын төв рүү гэр бүлээрээ явсан нэгэн тохиолдлыг би санаж байна. Тэд жоохон байсан. Том хүү маань дөнгөж 2 настай, баг хүү маань 1 настай байлаа. Гудамж дүүрэн хүнтэй байсан. Худалдаа хийн явж байхдаа бид хүүхдүүдээ гараараа чиглүүлж байв. Бид нэгэн зүйлийг харахаар түр хугацаагаар зогсохдоо том хүүгээ алдсанаа мэдээгүй. Энэ хэрхэн болсныг бид мэдэхгүй, гэвч тэр бидэнтэй нэг мэдхэд хамт байсангүй. Хэдэн ч хором саадалгүйгээр бид гүйцгэж түүнийг хайж эхэлсэн. Бид түүнийг хайн, нэрийг нь дуудан, аку шанлал зовлонг мэдрэн, түүнийг үүрд мөнхөд алдсан байж магадгүй хэмээн бодож байсан. Бид оюун санаандаа түүнийг олоход туслаач хэмээн Тэнгэрлэг эцэсээс гуйж байсан юм. Хэсэг хугацааны дараа бид түүнийг олж илээ. Тэр дэлгүүрийн цонхоор гинэн цайлагнаар тоглоомнууд харан зогсож байсан. Миний эхнэр бид хоёр түүнийг тавирч аваад үнсцэн. Тэгэхэд бид дахин хэцээж хэн нэг нэг нь алдахгүй байхын тулд хүүхдүүдээ тууштайгаар харж хандна гэсэн амлалтыг хийсэн. Хүүгээ аврахын тулд бидэнд төлөвлөх цуглааныг хийх шаардлага байгаагүй гэдгийг бид олж мэдсэн юм. Бид шууд л алга болсон түүнийг хайж олохоор гарсан. Хүү маань алга болсон байсан гэдгийг өөрөө мэдээгүй байсан гэдгийг бид мөн мэдж авсан юм. Ах эгч нараа, ямар нэгэн шалтгааны улмаас алдагдсан гэдгийг мэдхгүй байгаа ч бидний хараанаас алдагдсан олон хүмүүс байж магадгүй билээ. Хэрвээ бид хойш нь тавих юм бол тэднийг үрд мөнхөд алдчих болно. Бидний тусламж хэрэгтэй байгаа тэр гэр олон хүмүүсийн төлөө шинэ програм бий болгох, аль эсвэл хизүү их мөнгө зарцуулах үйл хөдлөлийг хийх шаардлагагүй юм. Хойш нь тавихгүйгээр зөв зүйлийг зөв цагт хийх бидний үйлчлэх шийдэмгүй байдал тэрнд хэрэгтэй билээ. Аврагч Морны номны хүмүүст альжлан эрэхтэй аж жаргал болон баяр баясгалыг мэдрэхэ болсон тэдгээрт хүлээлтгүйгээр тусламжийг үзүүлэх талаар агуу жишээг бидэнд өгсөн юм. Хүмүүс заасны дараа тэд түүний бүхий л үгсийг ойлгох боломжгүй байгааг тэрээр олж харсан. Тэрээр тэднийг гэр гэртэй хайрцгааж, түүний тэдэнд хэлсэн зүйлсийг эрэх зүйлэн бод хэмээн уурсан. Тэр тэднийг эцэг тандан залбир, мөн түүнийг тэдэнд заахаар буцсан ирэхэд өөрсдөө маргааш дахин ирэхэд бэлдэг хэмээн хэлсэн. Тэрээр дуусгахдаа тэр цугларсан олны зүг харсан. Тэгээд тэд өөрийг нь тэдэнтэй хамт хэсэгхэн зурчсан үлдээсэй гэж бодсондоо ойлж байгааг хараад. Мөн тэрбээр тэдэнд хэлв. Болгоох дун. Та нар тандсан өрөвдөг сэтгэлээр зүрх сэтгэл минь дүүрэв. Та нарын дунд өвчтнүүд байна уу? Тэднийг нааш авч ирэх дун. Доглон. Эсвэс хараагүй. Эсвэс хацгар. Эсвэс тахир дутуу. Эсвэс оймон өвчтэй. Эсвэс татанг. Эсвэс дүлий. Эсвэс ямар нэгэн байдалд зовж зүдэрсэн нэгэн байна уу? Тэднийг нааш авч ирэх дун. Мөн би тэднийг эдгэх болно. Учир нь та нарыг өрөвдөх сэтгэл надад бүй. Зүг сэтгэлд минь нэг үслээр дүүрэв. Тэгээд тэд өвчтэй нэгнээ түүн рүү авч ирсэн. Тэрээр тэднийг эдгэсэн. Цугларсан олон түүний хөлд доош бүхийн мөн түүнийг бишрэн түүний хөлийг үнсч үүний хэрээр түүний хөлийг тэд нулимсараа болхов. Дараа нь тэрээр тэдний бяцхан хүүхдүүд авчрагдахыг зарлаг болгов. Тэрээр тэднийг нэг нэгээр нь адслуу. Энэ бол аврагчийн бидэнд өгсөн заагвар жишээ юм а. Түүний хайр нь бүгдэд зориулагдсан байдаг ч тэр хитсэж нэгэн гэдгээс хараага салагддаг юм. Бидний Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг хайрладаг, биднийг ойлгодог, мөн твч хэрэгтэй ханддаг гэдгийг би мэднэ. Түүний хүү Иесус Христос бас бидэнд хайртай. Өөрсдийн бошиглогч доороо дамжуулан тэд бидэнд тусламжийг үзүүлдэг. Бошиглогчдыг дагснаар аку аюулгүй байдал байдаг гэдгийг би сурч мэдж авсан. Аврал гэдэг нь одоо хүртэл явагцсаар л байна. Ерөнхийлөгч Монсон их эзэн биднээс бодлыг шаарддаг. Тэрээр биднээс үйл хөдлөлийг шаарддаг. Тэр биднээс хөдөлмөрийг шаарддаг. Тэр биднээс гэрчлэлийг шаарддаг. Тэр биднээс бүхнээ зориулахыг шаарддаг хэмээн хэлсэн. Бидэнд үүрэг хариуцлага мөн агуу боломжууд байна. Сүмийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан тэрхүү аз жаргал болон баяр баясгалын сайхан амт шимтгийг дахин нэгэн удаа мэдрэх хэрэгтэй байгаа тэдгэр олон хүмүүс байна. Тэрхүү аз жаргал нь ёслолуудыг хүлээн авснаар, ариун гэрээнүүдийг байгуулснаар, мөн тэдгэрийг дагснаар ирдэг билээ. Тэдгээр хүмүүст туслахад их эзэнд бид хэрэгтэй. Хойш нь тавилгүйгээр зөв зүйлийг зөв цагт хийцгээе. Би бурхан амьдардаг мөн бидний эцэг гэдгийг ярьжилж байна. Иесус Христ амьд бөгөөд тэрээр өөрийн амьдралыг бидний төлөө өгсөн учраас бид Тэнгэрлэг эцгийн хэд иргэд буцсан очих боломжтой. Тэр бидний аврагч гэдгийг би мэднэ. Тэдний хязгааргүй сайхан сэтгэл үргэлжлэн илэрхийлэгдсээр л байгаа. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бол тэдний бошиглогч, мөн энэ бол дэлхий дээрх цорын ганц үнэн сум гэдгийг би гэрчилж байна. Бошиглогч Йосеф Смит бол сэргээлтийн бошиглогч гэдгийг би мэднэ. Морны ном бол Бурхны үг гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ нь бидэнд бурхантай болон түүний хайр түүтэй илүү адилхан болоход мань удиртамж болон дагах загвар жишээг өгдөг. Би үнийг их эзэн Иесус Христийн нэрээр дунхалж байна. Амен.